Vizija.
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 Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
U 17 sati i pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina 202 za ponedeljak 21. avgust. Dobar dan u ime realizatorske ekipe Ivane Milutinović, Nenada Kuzmića i Žarka Vladetića. Možda sam izostavila da je u pitanju avgust 2017. s obzirom da ćemo se vratiti par decenija unazad i pričati o sjajnim i zlatnim 80. godinama prošlog veka. Kod nekih to budi nostalgiju, ali u svakom slučaju dovoljno intrigantno i zanimljivo sa sociofenomenološkog aspekta, ali ništa manje i kulturološkog, kako bi se nove i mlađe generacije upoznale sa tim periodom za koji kažu da je bio jedan od najplodonosnijih u istoriji, odnosno kulturi, ne samo ovog grada, već i šire. Kakva je situacija bila u ondašnjoj muzici, modi, klabingu, filmu, književnosti ili jednom reči kulturi i socijalnom miljeu ovog grada, saznaćete u okviru priče o Zlatnim 80. koju je za današnju emisiju pripremila Marina Zec. No, pre toga hronološki preporučujem vam prvi ovonedeljni pregled iz kulture koji sledi za 10 minuta. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama do 18 sati.
Thank you.
just when you're sure of one, you find she is gone.
Lepši dan.
Beograd, Beograd, 220.
Pregleda iz kulture u 17 sati i 11 minuta na 202 bit će reči o dobitnicima prestižnih nagrada međunarodnoj kulturnoj saradnji, proceni nekih stranih institucija o stanju u srpskom filmu, nekoliko javnih poziva i konkursa koje su raspisale određene galerije i zavodi za kulturu, a bit će reči i o jednom simpozijumu koji se održava ovih dana u Srbiji. uobičajeno krećemo sa nagrađenima. Reč je o nagradi Stražilovo za najbolje pesničke knjige objavljene u Brankovom kolu. One su pripale Savi Krneti, Rastislavu Lončaru, Dušanu Zahrijeviću, Gorici Radmilović, Nikoli Rausavljeviću i Milanu Ćosiću. Nagrada Stražilovo biće dobitnicima uručena na Stražilovu 9. septembra kod spomenika Branku Radičeviću, a u okviru 46. Brankovog kola koje će biti ove godine održano od 8. do 18. septembra u znaku 170-godišnjice izlaska prve knjige pesama Branka Radičevića u Beču. Srbija će u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja učestovati na Međunarodnom sajmu knjiga u Pekingu koji će biti održan od 23. do 27. augusta, saopštilo je ministarstvo. Polazište za srpski program na Pekinškom sajmu je projekat Dijalozi biblioteke grada Beograda posvećen jubilejima 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića. Katalogom Srbija čita, čitaj Srbiju na kineskom i na srpskom jeziku, kineskim prevodiocima i izdavačima će biti preporučeno 15 knjiga svih žanrova koje su u posljednje dve godine dobile najuglednije nagrade u Srbiji. List Screen Daily je u opsežnoj reportaži na temu situacije u kinematografijama u zemljama jugoistočne Evrope objavljenoj tokom Sarajevskog filmskog festivala posebno pohvalio promjene i napredak u radu Filmskog centra Srbije u posljednje vreme. U tekstu se navodi da nakon perioda neaktivnosti po pitanju financijske pomoći filmskim stvaraocima, Filmski centar Srbije sada pod vođstvom direktora Bobana Jeftića stvari pomera u neposredno pozitivnom pravcu. U ovom osvrtu naglašeno je i da je aktuelna i zvanična srpska ponuda poreskih olakšica naišla na izvanredan odziv stranih producenata i da je 40 miliona evra potrošeno na produkciju i usluge produkcija u Srbiji tokom 2016. i 2017. godine. Zavod za kulturu Vojvodine je uputio javni poziv kamernim ansamblima za izvođenje kompozicije u okviru serijala koncerata kamerne muzike na jesen 2017. godine. Zainteresovani izvođači mogu slati ponude isključivo u elektronskoj formi, a rok za slanje ponude je 15. septembar ove godine. Zavod za kulturu Vojvodine će listu odabranih koncerata objaviti do kraja septembra 2017. na svoje web adresi. Savremena galerija Zrenjanin je raspisala konkurs za izlagački program u toj ustanovi za 2018. godinu, a konkurs je raspisan za samostalnu izložbu, autorsku izložbu, predavanje ili promociju i svih oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. a izložba projekat mora biti premijerno prikazana u Savremenoj galeriji Zrenjanin. Zainteresovani se mogu prijaviti do kraja septembra ove godine na adresu Savremene galerije u Zrenjaninu. Petoro istaknutih savremenih vizuelnih umetnika boravi do 27. avgusta u paviljonu umetničke kolonije Ečka, gde će razmatrati i preispitivati pojam slike u različitim kontekstima i medijima. To je sadržaj programa 62. saziva umetnika u umetničkoj koloniji Ečka slika 2017. U Niškom kulturnom centru se otvara treći međunarodni simpozijum Artlink 2017. Poljska-Srbija. Zahvaljujući saradnji poljskih i srpskih umetnika, ali i saradnji između institucija kulture unutar Srbije, ova međunarodna razmena, koja podrazumeva jednak broj učesnika iz obe zemlje i njihovo učešće na dva simpozijuma, do sada je ostvarena sa umetnicima iz Nemačke i Austrije, a ove godine ostvaruje se saradnja i sa Kulturnim centrom iz Niša, u čijim prostorijama nakon Novog Sada gostuje treći po redu Artlink. Knjižarski lanac Delfi bogatiji je za još jednu knjižaru, ovoga puta u Šapcu. Knjižara će biti otvorena danas, a posetioce očekuje besplatno učlanjenje u Lagunin klub čitalaca. Zapažena izložba Edgar Degas, trenuci posmatranja, kojom Narodni muzej u Beogradu gostuje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, bit će zatvorena 10 dana ranije zbog građevinskih radova koji su ranije zakazani u galeriji. Dela francuskog slikara publika će moći, dakle, da vidi do 5. septembra, a do sada je izložbu videlo 25.000 ljudi. Inače, posljednje među tematskim predavanjima koja prate izložbu bit će održano 24. augusta u 18 sati, a redovni termini za stručno vođenje su sredom u 13 i četvrtkom u 17 časova, sve do kraja traje izložba.
Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see.
Dust in the wind.
All we are is dust in.
Vi.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and
cause I'm right here, right here, right here, right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and all the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner.
Vizija.
Za prvu ovu nedeljnu temu izabrali smo 80. kako bismo nekima pospješili recimo nostalgiju, a nekim drugima dali motivaciju, odnosno inspiraciju. U znak sećanja na jednu od najplodnijih decenija u istoriji Beograda, kada govorimo o razvoju pop i rock kulture u Srbiji generalno, tvorci programa Kulturnog centra Božidarac su rešili da izađu iz okvira svog prostora i na ulica Beograda prenesu organizaciju serije manifestacije koje će slaviti upravo pomenute 80. i to je bio povod Marini Zec da razgovara sa Vladimirom Kljajićem, direktorom Božidarca.
Prvi događaj u organizaciji Božidarca koji slavi 80. godine i Beograd tog vremena bio je posvećen poeziji, te su na Cvetnom trgu studenti Fakulteta dramskih umetnosti izvodili poeziju Mome Kapora i Milana Mladenovića. Drugi je bio posvećen fenomenu 80. pa je ponovo na Cvetnom trgu održana tribina, i to ove subote, kao i koncert grupe KP2 i zvanično najmlađeg muzičara i autora u Srbiji Nikole Džonija Rankovića. Zbog čega je važno da se prisjećamo 80-ih, objašnjava direktor Božidarca Vladimir Kljajić.
Zbog toga što pre svega kao jedan nepresušan izvor inspiracije današnjim umetnicima, pošto umetnost ima tu osobinu da se vraća u prošlost, da crpi inspiraciju, kao što su se vraćali u antiku, tako se današnji umetnici, pogotovo popa, roka, vraćaju u 80. kao jednu snažnu okusnicu njihovog rada, i dan danas su aktuelni neki bendovi, neke zvezde, kao što je Madonna, na primjer, koja je nesumnjivo svetska zvezda u pop muzici, koja i danas je aktuelna. Takođe, ideja nam je da očuvamo to kulturno nasleđe. Mi na ovoj manifestaciji imamo, na primjer, zabavnu igru Flipere, koja je vrlo zanimljiva zbog toga što današnji klinci, da kažemo, uopšte i ne znaju kako izgleda ta izgleda, koja je bila poprilično popularna ne samo u Beogradu, nego je bila svetski popularna. Po svim kafejima su bili fliperi, po svim metropolama su bili fliperi. I želimo da sačuvamo to neko kulturno nasljeđe, taj urbani deo, urbani duh Beograda, i da predstavimo kosmopolitizam glavnog grada kao deo svetskih metropola.
Pošto su prva dva događaja u okviru ciklusa Beograd voli 80. bila posvećena muzici, ostali događaji će se baviti drugim aspektima pop kulture 80. godina u Beogradu, kaže Kljajić.
Mi smo planili krajem meseca organizovanje filmskog maratona na Čuborskom parku. U pitanju će biti nekoliko filmova tokom večeri, koji će prvi film bio Poslednji krug u Monci, kao kultnog filma 80. koji je predstavio i Beograd urbani i na filmskim zapisima, da kažemo. Nakon toga biće još dva filma koje nije striktno vezan za 80. ali trudimo se da nađemo i još neke filmove 80. i neke govornike koji bi se obratili posetiocima da kažu kako je bilo filmsko stvaralaštvo tokom te dekade, pošto nije malo, mislim nije mala dekada, dosta stvari se dešavalo na početku, ako kažemo da je Tito umro na početku dekade, a da se desio pad Berlinskog zida krajem dekade, tu se između izdešavalo svašta nešto.
U septembru će biti organizovana i izložba u galeriji Božidarca pod nazivom No filtera svetski, na kojoj će biti prikazane fotografije urbanog Beograda 80. godina, koje bi trebalo da predstave društveni život tog doba. Ideja je da ova izložba dočara ekonomsku situaciju Beograda 80. godina, kao i uticaj pop kulture na kulturu grada. We'll be right back.
Nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
Ti i ja, 202.
I've been thinking about what you have done to me. Much deeper.
deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two. One, two.
U 80. godinama prošlog veka, figurativno i u prenosnom smislu, ako svaki grad ima svoje zlatno doba, onda se za Beograd može reći da su upravo te 80. bile trenutak kada je kultura ovog grada najviše bujala. Prema pričama brojnih Beograđana čini se da je tada sve vrvelo od kulturnih manifestacija, novih kvalitetnih muzičkih pojava, pozorišnih predstava i filmova, a Beograd je bio doslovce svetska metropola koja je mogla da parira Njujorku ili Londonu. Zbog čega je Beograd 80-ih bio takav i zbog čega ga kao takvog pamtimo i da li je to zaista bilo zlatno vreme Beograda, za viziju 202-ke Marini Zec su govorili Dubravka Duca Marković, Aleksandar Žikić i Vanja Bulić.
U Beogradu često možemo da čujemo komentare da su 80. godine bile najbolje doba Beograda, pogotovo kada pričamo o razvoju pop i rock kulture. Ipak novinarka Dubravka Duca Marković smatra da nije u pitanju činjenica da je to doba zaista bilo posebno, već da njega veličaju ljudi koji su to doba zapravo bili mladi.
Kada imaš 20 godina, čini se da je ceo svet tvoj. Još je to bilo i srećno vreme, bez ratova, velika zemlja, dešavalo se i u muzici, i u pozorištu, i u filmu, mnogo toga zanimljivo, pa je to bilo dodatno i inspirativno. Ali ja mislim da se svaki mladi čovjek s 20 godina osjeća dobro. I to je tajna svega. Sve ostalo je samo neko naše teoretisanje i pridavanje nekog mitološkog značaja 80. godinama. To je prosto tako. Kada imaš 20 godina, čini se da je ceo svet tvoj. Još je to bilo i srećno vreme, bez ratova, velika zemlja, dešavalo se i u muzici, i u pozorištu, i u filmu, mnogo toga zanimljivo, pa je to bilo dodatno i inspirativno. Ali ja mislim da se svaki mladi čovjek s 20 godina osjeća dobro. I to je tajna svega. Sve ostalo je samo neko naše teoretisanje i pridavanje nekog mitološkog značaja 80. godinama.
Za razliku od nje, Aleksandar Žikić smatra da postoji bitna razlika između kulture 80. godina i današnje kulture.
80. su predstavljale doba osmišljavanja u kulturi, ovo je doba obesmišljavanja. Dakle, potpuno suprotna situacija postoji od one koja je postojala tad. Daleko od toga su 80. bile zlatne i da smo kao prepoznavali odmah sve talente i davali im šansu, ali je nekako procentualno ipak toga bilo više nego sada, odnosno bilo je više upotrebe talenta, a manje zloupotrebe talenta. Ja ne sporim da su neki ljudi koji su veoma popularni danas takođe i talentovani, ali ono što većina tih ljudi radi je čista zloupotreba talenta, šteta. U godinama koje su iza nas, od 90-ih na ovamo, kultura je negde stajala, barem prema onoj ponudi koju država ohrabruje, u nivou trogodišnjeg deteta. A sad, polako, ali sasvim sigurno ide prema nivou čovečije ribice, gde će se, verovatno, zaustaviti i možda krenuti ponovo na više.
Ono o čemu se retko govori kada pominjemo 80-te jeste njihov politički i društveno-ekonomski kontekst, a Vanja Bulić smatra da su oni ključni za razumevanje kulturnog razvoja ove dekade.
Prvo treba imati na umu da su 80-te nastupile nakon Titove smrti. Dakle, sve što je događalo u umetnosti i kulturi, pa i u novinarstvu, bilo je nešto što je iskoračili socrealizma. A to znači ušli su malo više u radost. Dakle, u nešto što je stvarno radost življenja, ne samo rad i rezultati rada. I što je jako bitno, javila se ta intelektualna kritička masa kod mladih ljudi koji počeli da razmišljaju drugačiji način. Dakle, taj udar je bio 60. godina, prvi ulaskom rock'n'rolla, to je bio globalni udar na svet, a ovo je bio udar na Beograd 80. godine.
Svi sagovornici smatraju da i 80. godine i današnje vreme imaju svoje kvalitete, ali se ipak čini da se sa određenom dozom simpatije okreću vremenu kada su bili mladi. Neke od bitnih razlika između ova dva vremena, koje svi oni navode, jesu način na koji mladi provode slobodno vreme danas, društveno-ekonomske promene, kao i pojava društvenih mreža i njihov uticaj na društvo.
Reaching out for the rescue. As I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow. That's my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. My boat on the river, and I won't cry out anymore.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Poljubac.
slušaš ovu pjesmu i plačeš li? I tak poželi neko pismo, i tak mada zajedno nismo. Piši, piši ko nekad dva, tri reda piši. Znam da je kužba i da nećeš tiči. Piši, piši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići. Piši, piši ko nekad dva, tri reda piši. Znam da je kužba i da nećeš tiči. Piši, piši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići.
Vizija.
17:53, ovde stavljamo zarez kada je u pitanju sadržaj današnje emisije. Nastavljamo sutra intervjujem sa Vesnom Aleksić, koja piše za najmlađe i to gotovo 30 godina. Kažu da je dobila sve moguće i postojeće domaće nagrade za svoje stvaralaštvo, odnosno stvaralaštvo za decu, za svojih 20 naslova, a počela je da osvaja i nagrade u inostranstvu. Poslednja nagrada koju je književnica Vesna Aleksić dobila je nagrada koju je zaslužila na trgu od knjige u Herceg Novom, jer je njena knjiga Krokodil peva proglašena za knjigu godine. To je bio povod Svetlani Mladenović da sa Vesnom Aleksić razgovara za sutrašnju viziju Beograda 202, ne samo o njenom stvaralaštvu, već pre svega o značaju, kvalitetu i neophodnosti dobrog štiva za najmlađe. To je sadržaj koji vas očekuje u sutrašnjem terminu na 202 od 17 do 18 sati.
Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long, let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the pouring rain, listen to it fall. And with every drop of rain I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. Every drop of rain I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain.
Dvesta dvojka oseti čoveka.
Muzikoterapija.
They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl?
But soon you'll need her more.